Kolēģi, nedaudz par procesu. Ir priekšlikums strādāt, tātad mums ir saimes ārkārtas sēde un pēc tam ir kārtējā saimes sēde. Un ir priekšlikums strādāt līdz 5:00. Vai jūs atbalstat? Ja? Labi, kolēģi, tad to, cik tālu mēs tiksim ar saimes sēdes izskatīšanām, būs atkarīgs no jums. Labi, kolēģi, tad sākam 6. novembra saimes ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir 4 jautājumi. Un pirmais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums – priekšlikumu nav. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tā ļoti cienējamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija 15. oktobra sēdē skatīja un trešajām lasījumā atbalstīja ministru kabineta iesniegtos likumprojektus grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vienā teikuma atgādinot, tas ir, lai veicinātu nodokļu nomaksu ieviešot starptautisko automātisko informācijas apmaiņu par darījumiem ar kriptoaktīviem. Tātad priekšlikumi netika saņemti, un tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 7 atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Trešais lasījums 8 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Valdis Maslovskis.
Augstākotās saimes priekšsēdētājas, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija trešajā lasījumā izskatīja grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildīgās obligātās apdrošināšanas likumā. Tad pirmais priekšums ir satiksmes ministra Švinkas pieteikums atbalstīts, ir precizējums ieviešot jaunu definīciju terminoloģijā nepieciešams saistībā ar reģistrāciju ceļu satiksmes drošības direkcijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upenieka priekšlikums komisijā tika atbalstīts. Šeit tiek precizēts izstrādātais precizējums, iestrādās, kas atvieglos uztveršumu un viesīs skaidrību par publiskām vietām un par nepieciešamiem pasākumiem. Nu, tiesību nozarē nevar uzskatīt absolūtu precizējumu, būs jāskatās, kāds ieviesīs, bet komisijā tas atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēģi, šodien mēs izskatām likumprojektu, kas beidzot labo kļūdu, kura bija radusies iepriekšējo gadu grozījumos oktā likumā. Kļūdu, kas daudziem Latvijas iedzīvotājiem radīja apjūkumu, neizpratni un pat netaisnību. Kā mēs atceramies, ar 23. un 24. gada izmaiņām okta pienākums tika interpretēts tik plaši, ka tas faktiski atteicās uz visiem transporta līdzekļiem, pat tiem, kuri netiek lietoti ceļu satiksmēm, bet stāv pagalmos, garažos vai laukos, gaidot remontu vai pārdošanu. Cilvēkiem, kuri gadiem maksāja nodokļus un likumīgi tur savus transporta līdzekļus, tika uzlikts pienākums iegādāties apdrošināšanu par kaut ko, kas reāli netiek lietots. Šodien saimā ar šādiem grozījumiem konkrēti ar 3. panta jauno daļu beidzot atjauno taisnīgumu un veselo sapratu. Turpmāk okta būs nepieciešama tikai tad, ja transporta līdzeklis netiek lietots un neatrodas publiski pieejamā vietā. Ja auto ir novietots privātā teritorijā, garažā vai saimniecība un īpašnieks ir veicis drošības pasākumus, oktā nebūs obligāta. Tas ir saprātīgs un sabiedrībai taisnīgs risinājums. Tas novērš situāciju, kur cilvēki maksāja par pakalpojumus, kas viņiem objektīvi nebija vajadzīgi. Tā ir laba likumdošanas prakse atzīt kļūdu un labot to. Un šeit man jāuzsver, diemžēl, šī kļūda nebija nejaušība. To savu laiku radīja sasteigtas un nekvalitatīvas izmaiņas, ka toreiz jaunas vienotības pārstāvis Jaņas Reišs aizstāvē ar vārdiem, ka šādas normas labot nav iespējams, jo tā iziet no Eiropas regulējuma. Šodien mēs redzam, ka tas nebija taisnība, tā dezinformācija gan deputātiem, gan sabiedrībai. Tāpēc šodien es vēlos pateikt paldies Tautsaimniecības komisijas, satiksmes ministrijai un visiem deputātiem, kas šo kļūdu palīdzēja izlabot, neskatoties uz politisko pretestību un agrāku maldināšanu. Šī ir laba ziņa tūkstošiem Latvijas iedzīvotājiem, īpaši reģionos, kur cilvēkiem bieži vairāk ir transporta līdzekli, no kuriem viens tiek lietots ikdiena, otrs tikai sezonāli. Saimā šodien parāda, ka spēj ne tikai pieņemt likumu, bet arī atzīt kļūdas un labot tas ne pēc gada, bet tagad. Tas stiprina uzticību likumdevējiem un ir labs piemērs, ka politika var kalpot cilvēkiem, nevis birokrātiem. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šis ir labs piemērs, ka tomēr mēs identificējam kļūdu kopā sastrādoties Finanšu komisijā, ieklausoties situācijā un arī dzen, paldies Finanšu ministrijai, ka tomēr neuztvēra burtiski Briseles regulējumu, kas būtu bijis nevajadzīgs pie tās situācijas Latvijā, jo to negadījumu skaits, kas teorētiski varēja būt, ir tik niecīgs, ka mēs to jautājumu varam atrisināt ar garantijas fondu. Paldies, ka ieklausījās šī risinājumā. Būs garantijas fonda risinājums un arī dzen būs savā veidā apiet šis regulējums tiešā veidā, kas nozīmēs, ka nebūs visiem jāpērk šī te atstas polise arī tam tiem transportlīdzekļiem, kas stāv. Tomēr ņemiet vērā, ka tās transportlīdzekļa automašīnas, kas būs novietotas publiskā telpā, publiskā vietā, būs pakļautas un būs jābūt šim atstas, ja viņas var apdraudēt blakus stāvošās automašīnas vai transporta līdzekļus. Tā kā tas nav tā, ka 100% atceļ šo atbildību, bet, nu, protams, tās, kas mājās stāv garažā vai slēgtās teritorijās, tas nebūs jādara. Tā kā šo kļūdu varēja nepieļaut, ja jau no paša sākuma būtu veikta reāla situācijas analīze, ievākti dati, tad mums nebūtu pa galvu, pa kaklu jāskrīm, jākacina arī tauta. Tā kā es gribēju pateikties kolēģiem Tautsaimniecības komisijā, arī dzen Finanšu ministrijai, nozars asociācijām, arī apdrošinātājiem, kas nāca pretī, un mēs kopīgi radām risinājumu. Tā kā no novembra šobrīd cerams nebūs šāda nepieciešamība šo te regulējumu ieviest nepareizi. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums komisija atbalstīts. Deputāti piekrīt.
Trešais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rūpinieka priekšlikums, redakcionāls precizējums, kas saistīts ar paziņošanu par apdrošināšanas gadījumu iestāšanos. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rūpinieka priekšlikums, precizējums, redakcionāls saistīts ar transporta apdrošināšanas biroja regresa prasību. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rūpinieka priekšlikums, redakcionāla rakstura precizējums saistīts ar otro priekšlikumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, precizējums pārējais noteikumi par spēkā stāšanos attiecīgajos pantos. Komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Septītais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāja Upenieka priekšlikums, komisija atbalstīs, arī saistīts precizēt pārējais noteikumi par spēkā stāšanās termiņu saistīto ar ceru satiksmes likumu.
Deputāti piekrīt.
Un astotais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāja Upenieka priekšlikums, tekstis precizējums par likuma stāšanos spēkā nākamā dienā pēc izslēgšanas. Komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu kolēģus atbalstīt grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025. 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Un, dargie kolēģi, saskaņā ar likumu par budžetu un finanšu vadību 9. pantu mums ir nepieciešama Saeimas piekrišana apropriācijas pārdalēji. Ja tā notiek starp iestādēm un ministrijām, tātad konkrētā apropriācijas summa ir 458244 eiro, un tie ir, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2025. gadā, ņemot vērā izglītojamo skaitu un struktūras izmaiņas uz šā gada 1. septembri. Nauda tiek pārdalīta no valsts budžeta resursēs otrās mērdotācijas pašvaldībām programmas uz dažādām izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammām. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeti ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā pēdējais jautājums. Lēmu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Anda Čakša.
Kolēģi, saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 11. panta 1. daļu, pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda darbības pāraudzību ministru kabinets ir izveidojis pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi, kuras sastāvā tiek iekļauts arī Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas ieteikts un Saeimas apstiprināts pārstāvis, kas ir Saeimas deputāts. Ņemot vērā to, ka līdzinējais Saeimas deleģētais pārstāvis darbam padomē Raimonds Čudars ir nolicis Saeimas deputāta mandātu uz ministra amatpildīšanas laiku, Finanšu ministrija lūgusi deleģēt jaunu pārstāvi dalībai padomē. Budžeta finanšu nodokļu komisijas 22. oktobra komisijas sēdē apspriežot jautājumu, diskutējot, nolēma atbalstīt un ieteikt Saeimai apstiprināšanai par Saeimas pārstāvu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē deputātu Edgaru Putru. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus 6. novembra ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Inga Bērziņa, Jānis Dinevičs, redzu. Aleksandrs Kirštēns ir. Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Natālija Marčenko-Jotko, Ričards Šlesers, Didis Šmits un Edgars Zelderis. Kučinskis? Arē, kur ir? Jā, ir. Atvainojos. Paldies.
Kolēģi, paldies par darbu. 2025. gada 6. novembra sēdi pasludina par slēgtu. 5 minūtes tehniskais pārtraukums un uzreiz turpinam ar Saeimas kārtējo sēdi.